Budeme číst z 2. Mojžíšovy 3. kapitolu, Exodus 3. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši, odpověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid, Izraelce z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Odpověděl, já budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Jdi, schromažď izraelské starší a pověs jim. Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit, vím, jak s vámi v Egyptě nakládají a prohlásil jsem, vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců, do země oplývající mlékem a medem. Až tě vyslechnou, půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu, potkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů, dovol nám nyní odejít do pouště, na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu. Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení. Proto vztáhnu ruku a budu bít Egypt všemožnými svými divy, které učiním uprostřed něho. Potom vás propustí. Zjednám tomuto lidu u Egypťanů přízeň. Až budete odcházet, nepůjdete s prázdnou. Každá žena si vyžádá od sousedky a spolubydlící stříbrné a zlaté ozdoby a pláště. Vložíte na své syny a dcery. Tak vypleníte Egypt.
Mojžíše jsme minule opustili v midiánské zemi, kam musel uprchnout z Egypta a kde nachází domov jako přistěhovalec a dokonce i novou rodinu. Z centra úchvatné kultury a fascinující vzdělanosti, kterou sám během své výchovy získal, ze země mocné civilizace a báječných staveb se ocitá na samotné periferii dění. Pohodlí a luxus u faraonova dvora nuceně vyměnil za život pastevce v polopouštní oblasti cizí země Midianu. Rok plyne za rokem, desetiletí za desetiletím. Mojžíš pase stáda svého tchána a cesta zpět už není možná. Midian, tak jsme to říkali už i minule, Midian je čas čekání. Čekání na boží čas. Ale to víme my až z pokračování toho příběhu. Mojžíš tady na začátku rozhodně nevypadá, že by na něco ještě čekal. Egypt je zavřená minulost. A podle všeho ani svůj izraelský národ, na jehož stranu se tak impulzivně postavil, aby hájil právo, už ten svůj národ nejspíš nikdy neuvidí. Jeho domovem je Midian. A tady taky někde v písku asi nalezne svůj hrob. Možná, že i leckdo z nás prožil cosi jako Midian. Nebo jim právě prochází. Bez času. Jako by se nic neděje. Život jako by se zastavil. Něco se v našem životě uzavřelo. Možná pomalu, plíživě, skoro nepozorovaně. Možná naopak překotně rychle, jako v tom Mojžíšově případě. Příčiny a okolnosti, proč se to stalo, proč se to uzavřelo, můžou být vlastně nekonečně mnohé. A jindy zase třeba vlastně ani nevíme, proč. Skončilo zkrátka něco, co doteďka fungovalo, co našemu životu dávalo smysl, ale nyní to již není možné. A není cesty zpátky. Možná jste to i zkoušeli, jakoby restartovat, znovu do té skutečnosti zpátky vstoupit, ale cesta je zavřená. Přitom to bylo tak dobré. Možná to dokonce bylo něco zásadního, s čím jste spojovali svoji budoucnost nebo i zbytek života, ale je konec. Je to v troskách. It's over. A co je horší, nevidíte ani cestu dopředu. Nic nového se před vámi neotevírá, nic nového se ještě nenarodilo, neobjevilo. A ostatně, proč by se vlastně mělo něco otevřít? Co když to už až do konce bude jenom Midian? Vlastně cizí země. Čas bez časí. Čas žízně vyprahlé polopouštní země. Čas vyprahlé stepy. Není to sice úplná smrt, ale život tady teda zrovna nepulzuje. A možná i Bůh jako kdyby mlčel. Otázky. Palčivé, bolestné. Ale to, co se zdá být jako jasný konec, to z perspektivy živého Boha který vidí a má v rukou celý náš příběh, to z boží perspektivy konec není. Ve svůj čas Bůh prolamuje tu jakoby šedou mlhu onoho bezčasí. Sestupuje a dává se poznat. Jednoho dne Mojžíš pase ovce dál než obvykle a přijde až k hoře Choreb. Jiné jméno v Biblii pro tuhle horu je Sinaj. Tam Izraelci později dostanou zákon. A náhle tu Mojžíš spatří zvláštní úkaz, hořící trnitý keř. A co je ovšem podivné, a to upoutá Mojžíšovu pozornost, keř sice hoří, ale oheň dřevo nespaluje. A tak se rozhodne odbočit, aby se na tu podivuhodnost podíval blíž a prozkoumal jí. V tom hořícím ohni je ale Hospodinův posel, Hospodinův anděl. Anděl Hospodinův se ve Starém zákoně ukazuje při mimořádných událostech a je postavou, která jakoby stělesňuje a zjevuje samotného Hospodina. Takže když mluví anděl Hospodinův, mluví Bůh sám. Setkat se s ním vlastně znamená setkat se s Bohem. A tady zavolá na odbočujícího Mojžíše jménem. To je nádherné, když to domyslíte, milí přátelé. Nevíme, jak dobře a zda vůbec Mojžíš Hospodina znal. Z vlastní rodiny odešel na faraonův dvůr jako malý chlapec. Ale mnohem důležitější je, že Hospodin zná Mojžíše. Zná ho osobně, jménem. Nestratil se mu, když ho jako malého chlapce matka přivedla k faraonově dceři. Nestratil se mu ani v té z lidského hlediska ztracené zemi Midianu. A stejně tak zná i každého z nás, každého z lidí. Zná nás jménem. A nestratí nás ani v těch našich Midianech. Setkání se svatým Bohem ale není jen tak. Vždyť on je jako planoucí oheň. Nemůžete s ním jednat jako rovný s rovným. Je třeba k němu přistupovat s náležitou pokorou a úctou. A vlastně bychom k němu ani nemohli přistupovat, pokud by on sám se k nám nesklonil a nesmiloval se nad námi. Je to vstup na svatou půdu. Proto Mojžíše Hospodin zastavuje, aby se dál nepřibližoval. Proto si má na znamení posvátné úcty zout svoje sandály. A když se pak Hospodin představuje jako Bůh Mojžíšova otce a Bůh praotců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, není divu, že Mojžíš reaguje bázní. Zakrývá si tvář, protože spolu s ostatními starozákonními svědky ví, že člověk nemůže vidět Boha a zůstat naživu. Ale Hospodin nepřichází, aby Mojžíše zahubil. Sestoupil, aby zachránil svůj lid. Lid, který k němu volá a trpí v egyptské otročině. Nejenom, že zná Mojžíše, ale ví i o zotročení Izraele. Vidí ten teror, kterému čelí. Slyší jeho úpění. Znám jeho bolesti, říká Hospodin. To je mnohem víc než jakési vyjádření, že Bůh je dobře informovaný. To hebrejské slůvko znám je totiž mnohem hlubší než české. Vyjadřuje poznání, které můžete získat jenom zkušeností, solidaritu, bytostnou spoluúčast. Hospodin není nějaký nezaujatý pozorovatel, který se jaksi z hůry dívá na to naše lidské hemžení. Dobře informovaně, ale jaksi zdaleka. Utrpení jeho lidu se živě týká i jeho. Znám jeho bolesti, říká. A stejně zná i ty naše. Vždyť v Ježíši Kristu se stal jedním z nás, vzal na sebe naše bolesti i naše nemoci, jak to zpíváme podle Izajáše v jedné písni. Sám prošel zkouškou utrpení a může tak pomoci těm, na které přicházejí zkoušky, říká list Židů. Dal svůj život za nás a tak dokonce zlomil moc smrti a daroval nám věčný život. V tom slově Mojžíšovi i v tom, že Hospodin přichází, aby zachránil svůj lid, ale vlastně také už nyní vynesen soud nad Egyptem. Nad mocností, která svou moc a bohatství získala zatročováním lidí a nelidskou tyranii. A to je i dnes, milí přátelé, varováním pro všechny, kteří by chtěli se svěřenou mocí zacházet s pyšnou a sobeckou arogancí. Bůh se i dnes staví proti všem, kteří mají dojem, že jsou nedotknutelní a bohorovně sledují jenom svoje vlastní zájmy. I dnes se staví proti bezohlednosti a sobectví, které ubližuje druhým a tyranizuje. A zároveň Hospodin se stupuje, aby Izrael z té země otroctví vyvedl ven a uvedl je do země dobré a prostorné, prosperující, požehnané. Do země, kterou již před 400 lety slíbil, 400 lety před Mojžíšem slíbil Abrahamovi. Do země oplývající mlékem a medem. A proto povolává Mojžíše. A tady přichází v tom příběhu zřetelný zlom. Zřetelný zlom v Mojžíšově vnímání. Naprostý šok. Poté, co Mojžíše oslovil z planoucího ohně sám Bůh a poté, co Mojžíš zjistil, s kým má tu čest, v bázni s hlubokým respektem a úctou se pokorně sklonil před Bohem, zakryl si tvář a naslouchal tomu, co mu Bůh říkal. A to, co mu Hospodin říká, je úžasné, dechberoucí, nádherná naděje. Bůh sám přichází, aby vysvobodil Izrael, zná jeho bolesti, přichází, aby mu dal novou, dobrou zem, nový domov. Jenže na konci té krásné zprávy zazní věta tak příšerná, že úplně cítíme, jak Mojžíš zalapal po dechu a doufá, že se přeslechl. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Mám pro tebe poslání, mám pro tebe úkol. Vysvobodím Izrael, vyvedu ho z Egypta skrze tebe. Moje vysvobození přijde skrz tvoje aktivní jednání, tvoje činy, jimiž tě pověřím. Tady v tom Midianu po 40 letech se před Mojžíšem najednou otvírá nová a úžasná budoucnost. Ba co víc, volá ho do ní sám Hospodin, Bůh jeho otce. 40 let možná Mojžíš snil o tom, že se ještě někdy, ještě znovu, ještě jednou otevře obzor jeho života. Že se ten obzor zase jakoby rozšíří. Možná vyhlížel nějakou novou budoucnost. Ale tohle, to boží pověření Mojžíše úplně vyděsilo. Vždyť je to absurdní, šílené, nemožné. Za tou jeho reakcí je ovšem cítit také vlastně sympatická pokora. Na rozdíl od různých namyšlených a arrogantních samozvaných vůdců, kterých je i dnešní doba plná, Mojžíš sám sebe vnímá velmi realisticky. A to je vzácný dar. Vzácný dar, ke kterému mohou posloužit právě taková životní období onoho Midianu. I ty naše Midiany. Střízlivé sebehodnocení, pravdivý sebeobraz. Není to ovšem nic automatického, nebo něco automatického, že by těžkosti nebo podobné zkušenosti vedly k pravdivému sebepoznání. To je Boží milost, o kterou ovšem můžeme v těch našich Midianech prosit. Pane, přetav to, co prožívám, v to, ať jsem jiný člověk, podobnější Kristu. Kdo jsem já, říká Mojžíš. Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Na to přece nestačí. Já, přistěhovalec bez vlasti, který už 40 let pase stáda, která mu ani nepatří, v Zapadákově jménem Midian. Jak bych mohl jít do centra moci, k hlavě mocné říše? Jak bych vůbec pro Izrael mohl něco udělat? A tady vidíme, milí přátelé, určitý paradox, který možná také známe ze svého života. Vlastně určitou past, kterou se vlastně to pravdivé sebehodnocení často může stát. A možná to je právě důvod, proč někteří lidé leckdy radši do žádného dílání nepustí. Jistě, arrogantní a namachrovaní, co spoléhají na svoje síly, nemají problém. Vždyť svět je tu konec konců jenom proto, aby ho dobili pro sebe, aby jim ležel u nohou. Tohle je pokorným lidem, kteří sebe sama znají, protivné. Ale taková ta skoro až ostýchavá pokora se může stát falešnou pokorou. A může se dostat, jak vidíme i tady, do konfliktu s Božím záměrem. A s posláním, které Hospodin s námi má, může se stát vlastně výmluvou, proč odmítáme přijmout to Boží poslání a povolání. Kdo jsem já, říká Mojžíš. Pošli někoho jiného, je v podstatě mezi řádky. A u Mojžíše je tenhle ten postoj tak silný, že uvidíme ještě kapitolu a půl a ještě i příště, jak ho Hospodin stále silněji přesvědčuje. A nakonec to prozradím dopředu, to skončí tím, že se Hospodin velmi hněvá na Mojžíše, že je tak falešně pokorný. Kombinace vnitřní skromnosti se strachem z úkolu, který se jeví jako naprosto neuskutečnitelný nebo nám prostě nahání hrůzu, to bývá docela složitá záležitost. Ale tak už to přece v životě bývá. Bůh v našem životě jen málo kdy jedná bez nás, bez naší aktivity. Aniž bychom poslušně dělali nějaké konkrétní kroky. My bychom rádi zažívali úžasné změny a úžasné hluboké proměny a skvělé věci a zůstali přitom pasivní. Jen tak se na ty změny našeho charakteru a našeho života dívali jako v krásném filmu. Možná se maximálně modlili. Ale ten, kdo se opravdu modlí za změny, tak ví, že pak bývá třeba vstát a s důvěrou v Boží pomoc jednat. Když se modlíte, aby třeba váš přítel nebo někdo známý uvěřil v Krista, velmi pravděpodobně mu budete muset o něm říct. Když toužíte potom, aby se napravil nějaký váš vztah, budete muset udělat něco, co povede třeba k odpuštění a smíření. Když máte v hlavě nějaký projekt, je třeba promyslet plány s modlitbou a pak je realizovat. Když se chcete zbavit třeba nějakého svého zlozvyku, nestane se to samo. Musíte udělat nějaké kroky. Nespadne to z hůry. Možná znáte ten starý známý židovský vtip, jak pan Roubíček chce vyhrát v loterii. Tak se každý den modlí, Hospodine, ať vyhraju v loterii, dej mi to prosím. Takhle se modlí mnohokrát, vždycky po každém slosování nic prostě nevyhrává. A když už je to asi po 186., tak se Hospodin rozlobí a říká, Roubíček, já bych je rád nechal vyhrát, ale tak si aspoň vsaděj. Navíc je tu v tom příběhu ještě klíčová jiná skutečnost. Když nás povolává Hospodin, ať už je to něco velkého jako tady, anebo něco zdánlivě malého, jako třeba odpuštění druhému, nebo pomoc potřebným, třeba obyčejná, drobná. Když povolává Bůh, není to dílo závislé na našich lidských schopnostech. Bůh k němu zmocňuje a vyzbrojuje. Daroval nám svého ducha. Nejsme na to dílo sami. A je to v posledku on sám, kdo jedná v našem jednání a skrze ně, a tak to má být i s tím Mojžíšovým případem. Tak vlastně povzbuzuje a utvrzuje a posiluje Mojžíše. Na tu odpověď Mojžíšovu, nebo na tu námitku Mojžíšovu, kdo jsem já, Hospodin říká, já budu s tebou. A dává mu tam i vlastně docela podrobné pokyny, jak má jednat, až přijde k izraelským starším a co mají říct egyptskému králi, až přijdou k němu. Dokonce připravuje Mojžíše i na poměrně dlouhý faraonův odpor, ale zároveň slibuje, že bude jednat svou mocnou rukou, takže nakonec farao Izrael propustí. Ano, milí přátelé, tak to je. Boží věci se v našem životě nestanou bez nás, bez naší aktivní poslušné účasti a jednání. A jsme voláni k životu, na který naše přirozené síly nestačí. Ale když s důvěrou v Krista jednáme, když se dáme poslušně vést Božím slovem, nejsme sami. Bůh nás naplňuje svým duchem a dává síly i moudrost k tomu, co se jinak zdá nemožné nebo neuskutečnitelné. Ale právě takto do našeho života přichází Boží království a skrze náš život do světa kolem nás. Jak to říká apoštol Pavel v listu Filipským, když říká Filipským i nám ve 2. kapitole, s bázní a třesením uvádějte ve skutek své spasení, protože je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Mojžíšovi ale ujištění, že Bůh bude s ním, nestačí. Přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílám k vám Bůh vašich otců. A oni se mě zeptají, jaké je jeho jméno. Co jim řeknu? Když se Mojžíšovi nezdařilo tak nějak zpochybnit sebe sama, zaměřuje se na toho, kdo ho posílá. To je další skvělá klička. Ale paradoxně díky téhleté Mojžíšově výmluvě zazní ta Boží odpověď, což je jedna z nejúžasnějších skutečností, kterou v Bibli máme. A z té odpovědi se Hospodin dává poznat víc. Jsem, který jsem. Řekni Izraelcům toto, sem vás posílá k vám. Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. To Boží jméno to není jenom tak nějaká nálepka, jak to možná vnímáme dneska jména. Jaký identifikační label. Je to jméno, které vyjadřuje samotnou Boží podstatu. Jsem, který jsem. Nebo taky by se to dalo přeložit budu, který budu. A to není definice. To bychom možná rádi měli Pána Boha tak nějak definovaného krásně. Ale Bůh není žádný neosobní princip nebo filozofická idea. Je to jméno. Jméno toho, který je živý. Ba co víc, on je středem všeho, zdrojem a dárcem života. Dynamicky stále přítomný a jednající. Dnes, tak jako tehdy, tak i zítra. Svatá láska, která se dává poznat. A přesto přesahuje všechno poznání. Zůstává tajemstvím. Blízký na dosah, až to bere dech, a přitom svrchovaný pán a král, kterým nemůžeme manipulovat a kterého nemáme ve své ruce. Krása jeho slávy je bázeň a závrať vzbuzující hlubina. A přesto nás z milosti naplňuje nekonečnou radostí a ujišťujícím vědomím lásky, která se rozdává s nekonečnou štědrostí. A právě tento Bůh, který vstupuje do těch našich Midiánů, který nás povolává k životu, který je vlastně z lidských zdrojů nemožný, právě tento živý Bůh nás, milí přátelé, i dnes skrze ten příběh, starý příběh, živě volá k sobě, do svojí blízkosti. Sklonil se k nám až na dotek. V Ježíši Kristu se stal jedním z nás, aby nás smířil se sebou, jeho obětí. Každého, kdo věří, odpouští naše viny a dává nový život. Jsme jeho děti a on je náš otec. Volá nás a zve, abychom ho chtěli znát. To je to nejdůležitější, co v životě potřebujeme. I v tomhle čase, který prožíváme, to je to nejdůležitější. Znát zdroj života, Hospodina, který je. Protože znát jeho znamená mít skutečný život. Jak to řekl Ježíš v tom slově, které jsme si připomínali, Ježíš o svém otci. Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Amen.